Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor, váš pravidelný společník ve světě vědy, právě začíná.
Klidný poslech a příjemné přemýšlení přejí
autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Putovali dinosauři tisíce kilometrů?
První klimatizace.
Kolik hlasů rozeznávají ptáci?
Proč je slunce při obzoru červené?
A jak ovlivňuje počasí?
Pierre Curie, příběh lásky zvané rádium.
Léto, prázdniny, čas koupání, zmrzlin a cestování.
Alespoň co nám covid dovolí.
Opustit své celoroční prostředí, jak se říká, na chvíli vypadnout, je prospěšné tělu i duši.
To každopádně. Zítra odjíždím.
Daleko?
V rámci republiky.
Strach z covidu?
No, už jsme po druhé dávce, ale ono vláčet se třemi velmi malými dětmi.
No, vidíte. A ve světě zvířat je to běžné. Celé stádo se přesouvá na obrovskou vzdálenost a mláďata to musí zvládnout také.
Jenže oni nemíří na dovolenou, ale za potravou. Na cestu je žene nutnost.
Spousta druhů migruje každoročně stovky, tisíce kilometrů.
A kdy s tím ti živočichové začali?
Jak jsem říkala, od malička.
Ne, já myslím na minulost. Některý druh musel být první. Putovali už například dinosauři.
Něco jsem četla o edmontosaurech.
Vzpomínám si, tihle 12-tunoví bíložravci jsou hlavními hrdiny známého dokumentu BBC Putování dinosaurů.
Právě. Líčí se tam jejich strastiplná a dlouhá cesta.
Znamená to tedy, že už v dobách dinosaurů živočichové migrovali každoročně i tisíce kilometrů?
Ptáme se publicisty Vladimíra Sochy.
Asi takovým opravdu nejznámějším příkladem jsou ti kachnozobí edmontosauři, kteří podle jedné studie z roku 2008 měli být schopni podnikat každoroční migrační trasy v délce nějakých asi 2600 kilometrů, takže skutečně ohromné vzdálenosti, takovým tím severojižním směrem po Laramidii, což byl takový ten subkontinent, v podstatě západní část Severní Ameriky, od Aljašky na severu po Mexiko na jihu. A oni měli údajně tyhle dinosauři zhruba na polovině délky tady té Laramidie v tom severojižním směru teda putovat. Tehdy dokonce ti autoři té studie počítali s tím, že oni by potřebovali udržovat nějakou stálou rychlost, něco mezi asi 2 a 10 kilometry za hodinu, aby dokázali dojít z té Aljašky až dolů do Alberty.
Takže už dinosauři migrovali za teplem a potravou k jihu.
No, zřejmě právě tato studie inspirovala BBC k tvorbě zmíněného dokumentu. Ale ne, pokaždé je dobré stavět dokument na čerstvém objevu.
To byla taková trošku kontroverzní studie, protože se ukazuje, že ono to asi tak úplně žhavé nebude s těmi migracemi. Jiná studie třeba ukázala, že ti edmontosauři pravděpodobně naopak přezimovali v těch vyšších polohách, což ukázala mikrostruktura kostí fosilních, které byly podrobeny tomu histologickému výzkumu. A navíc se taky ukazuje, že ti edmontosauři měli spoustu takových pravděpodobně poddruhů nebo variet, které se liší lišili anatomicky částečně. Například ti nejjižnější, kteří žili někde na území tak dnešního Colorada, Nového Mexika možná, tak prostě nebyli úplně asi stejným poddruhem jako ti, kteří žili na území té Aljašky například. Ti byli dokonce původně popsáni jako samostatný rod. Ugruná luk se to jmenovalo, ale nedávno právě, myslím v loňském roce, bylo zjištěno, že ten ugruná luk je ve skutečnosti severní varianta, jakási severská varianta, dalo by se říci polární, toho samotného Edmontosaura.
Takže kosti nalezené na severu a na jihu kontinentu nemusí dokazovat, že by druh putoval, ale mohlo jít o jiné poddruhy, kdy každý žil na svém území.
Ano, a proti migraci svědčí i další indicie.
Navíc ti edmontosauři byli skutečně rozšíření prakticky po celém tom severu až opravdu do oblasti toho severního polárního kruhu tehdejšího druhohorního, což ukazuje třeba objev japonského druhu Kamuisaurus japonicus, který tvořil společně s těmi edmontosaury klad Edmontosaurini, kam dneska teda spolu patří. No a je možné, že ten Kamuisaurus japonský, že byl přímým potomkem edmontosaura, který migroval ne teda po té Laramidii severojižním směrem, ale po nějaké proto-Beringově úžině, když šlo překročit suchou nohou ze Severní Ameriky do Východní Asie. Před nějakými asi 72 až 70 miliony lety se to odhaduje. A tím pádem probíhala asi nějaká migrace, ale spíše tady takto mezi těmi kontinenty a po nějakých velkých skocích. Nebylo to jako rychlé a nebylo to každoroční, spíš to byly nějaké takové ty dlouhodobé stovky tisíc let možná, ne-li miliony let trvající migrace.
Na nějaké dlouhé putování dinosaurů to tedy nevypadá.
Ale rozšiřují se doklady o pozvolném přesunu za lepšími podmínkami.
Třeba zase loni objevený trpasličí kachnozobý dinosaurus Aynabia v Maroku, v severní Africe, který ukazuje, že na konci druhohor bylo možné suchou nohou občas se dostat ze západní Evropy do severní Afriky, že tam byly nějaké asi série ostrovních spojení, jako nějaká pevninská šíje se tam mohla vytvořit dočasná. Takže třeba i takovéhle doklady máme. Nebo třeba v severní Americe putovali velcí sauropodní dinosauři na stovky kilometrů daleko za potravou, což ukazuje třeba i rozbor gastrolitů, trávicích kamenů některých dinosaurů a jejich zuby třeba, které dneska už je možné natolik chemicky rozebrat a prostudovat, že můžeme zjistit, jak se zhruba posouvali geograficky ti dinosauři, jak velké putování podnikli a z jakých třeba teplotních pásem, do jakých se přesouvali nebo do jakých míst, jakou suchostí toho prostředí. Takže takovéhle úžasné objevy má.
Rozšiřování druhů je pochopitelná věc, která se odehrávala i v éře dinosaurů.
No, všem nakonec jim to nebylo moc platné.
Pot stéká z čela.
Těžko se dýchá.
Oblečení se lepí na tělo.
Před horkým vzduchem není únik.
A pak to přijde. Skvělý vynález.
Klimatizace.
Víte ale, že původně vůbec nevznikla kvůli lidem?
Stalo se tento den, 17. července. Tiskárna Sackett Wilhelm v newyorském Brooklynu tehdy počátkem 20. století docela prosperovala, ale jak přibývalo zakázek, čas od času přestávala stíhat. A mohl za to vzduch. I drobné zvýšení jeho vlhkosti různě stěžovalo tiskařský proces. Papír se po vsáknutí vzdušných par roztahoval a krabatil, inkoust ve vrhku víc tekl a pomalej schnul. Najmě v létě bývalo v tiskárně jako v prádelně a to se pak výroba dramaticky komplikovala. Vnitřní chlazení budov se v té době provádělo průtahem vzduchu skrz masu ledu.
Ku příkladu jedno z divadel na Manhattanu spotřebovalo ledu na každé večerní představení 4 tuny. Dosáhlo sice snesitelné teploty, avšak problém vlhkosti neodstranilo. Po vlnách veder v letech 1900 a 1901 se tiskaři obrátili na místní pobočku firmy Buffalo Forge, která vyráběla topné systémy pro velké továrny. Její majitel se zrovna nechal umluvit čerstvě vystudovaným elektrotechnikem Willisem Carrierem a založil oddělení pro neobvyklé projekty. Jeho šéf, Carrier, se tedy vrhl na problém odvlhčování vzduchu. Zanedlouho vymyslel zařízení, ve kterém by se pára obsažená ve vháněném vzduchu srážela na spirále protékané studenou vodou. Parametry nastavil tak, aby vycházel vzduch s 55% relativní vlhkostí, jak požadovali tiskaři. Tento svůj návrh představil nadřízeným 17. července 1902 a do 2 měsíců v hale tiskárny pracoval první moderní klimatizační systém na světě. Potřebná voda se čerpala z artéské studny a dochlazovala čpavkovým chladicím strojem. Celkový chladicí účinek o horkém letním dni odpovídal rozpuštění 50 tun ledu za 24 hodiny. Zařízení sice fungovalo, ale při delším používání tíhlo ke korozi. A pak jednou večer, zrovna když ve Filadelfii čekal na vlak a sledoval, jak se přes peron valí hustá mlha, Carrier dostal nápad. Soustava by přece mohla nasávat vzduch skrze jemnou vodní clonu, která by nadměrnou vlhkost zachycovala, ale v případě potřeby příliš suchý vzduch naopak zvlhčovala. V září 1904 svůj aparát na úpravu vzduchu, jak ho nazval, přihlásil na patentový úřad. Patent dostal počátkem roku 1906. Potom založil vlastní společnost na výrobu klimatizačních jednotek. Ty stále zlepšoval a nakonec zbohatl. Díky klimatizaci se v USA druhé poloviny 20. století odehrál masivní exodus lidí do jižních států, hlavně na Floridu a do Kalifornie. Klimatizace v podstatě překreslila sociální mapu Spojených států. Inženýr Willis Carrier navrhl první moderní klimatizaci na den přesně před 119 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Vynález původně určený pro průmysl si dnes může pořídit téměř každá domácnost.
Ten vliv na osidlování jihu Spojených států amerických mě překvapil.
Člověk zkrátka snese jen určitý rozsah teploty. Žít dlouhodobě pod nebo nad ním je nepříjemné.
Myslíte, že lidé vyslyší ekologické hlasy, které upozorňují na enormní a stále rostoucí spotřebu elektrické energie, jdoucí na vrub právě klimatizacím?
Vzdávat se pohodlí? To lidstvo někdy udělalo?
Plastová brčka například jsou zakázána.
No tak uvidíme, jestli se to nějak projeví na statistice.
Tento ekologický hlas byl vyslyšen.
Hovoříte o hlasech, ale kde je hlas? Musí být i uši. Jinak to nemá smysl.
Uši máme.
A co schopnost jednotlivé hlasy rozlišit?
Já vás po hlase poznám.
K tomu má co říct biolog profesor Jaroslav Petr.
Určitě si posluchači nespletou hlas paní Březinové s hlasem Petra Sobotky. Poznají to, možná, že i kdyby zakašlali nebo kdyby zívli, tak by posluchač, který ten meteor má prostě naposlouchaný v uchu, tak by je odlišil od sebe a řekl by ano, tohle je paní Březinová, tohle je pan Sobotka. To znamená, my v tom určování lidí podle hlasů máme pocit, že jsme docela dobří. ale to jsou hlasy, které velmi dobře známe. Ale představte si, že byste si měli vybavit hlas člověka, s kterým jste ráno jeli vlakem do práce nebo do školy a on tam nahlas mluvil do mobilního telefonu, to už by bylo horší. A teď třeba, kdybych já si měl vybavit hlas učitele, který mě učil na základní škole, tak by to bylo asi ještě složitější.
Určitě bylo. Hlasy dobře naposlouchané si ale vybavíme. Oblíbení zpěváci nebo herci.
Vědce zajímalo, jak hlasy vnímají ptáci, konkrétně zebřičky.
O těch jsme si povídali už před týdnem.
Tihle ptáci se s oblibou studují, mají poměrně jednoduchý zpěv a musí se ho učit v průběhu života, jako my lidé. Proběhl zajímavý pokus.
Pouštěli těm zebřičkám různé nahrávky různých jiných zebřiček a bylo to tak, že je nacvičili, natrénovali je, že když se tam ozval jeden hlas, jedna nahrávka, jednoho ptáka, tak to znamenalo, že dostanou odměnu. Když se ozval hlas jiného ptáka, tak to znamenalo, že žádná odměna nebude. A ten zvuk si pouštěli ty zebřičky sami, protože mohli klobnout do knoflíku a tím se ta nahrávka spustila. A teď tedy se sledovalo, jak to běží, protože ti ptáci tedy klobli do knoflíku a teď se ozval hlas. A když ten pták zjistil, že tohle to je hlas, z kterého nekyne odměna, poznal to, tak klobnul znova do knoflíku, protože chtěl slyšet další hlas, jestli tam náhodou nebude mluvit ten pták, který slibuje tu odměnu. Pokud tam byl hlas ptáka, který sliboval odměnu, tak si ten pták počkal, doposlechl si to, protože věděl, že na konci toho projevu hlasového přijde ta odměna. Vyplatilo se mu čekat.
Nevím, tenhle výsledek mě neudivuje.
Pozor, to byl jenom rozjezd, pak udělali test o dost složitější.
Každý den jim tam přidávali další a další nahrávky. Bylo to ještě udělané tak, že od každého ptáka měli asi 10 nahrávek. A nepouštěli vždycky stejné nahrávky. Jde o to, aby ti ptáci nepoznali písničku, ale poznali zpěváka. Jo, můžete mít píseň Yesterday od Beatles, ale tam má, já nevím, 1300 cover verzí, naspívali kde kdo, takže nám nejde o to, aby oni poznali tu píseň Yesterday, ale aby poznali, že teď hrajou Beatles. Takže tohle to všechno bylo posychrované a skutečně ti ptáci byli schopní rozeznávat 16 různých ptáků velmi spolehlivě a dokonce i za 14 dnů, když měli 14 dnů pauzu a netrénovali to, tak když po 14 dnech dostali tenhle ten test, tak ho zase znova briskně zvládli.
16 rozpoznaných hlasů. Je to na ptáky hodně nebo málo?
Zajímá vás limit jejich mozků? Ten zajímal i vědce.
Takže jim přidávali a přidávali a čekali, kdy se to těm ptákům začne motat, kdy to prostě na ně bude moc. A ukázalo se, že v průměru ti ptáci zvládali 42 různých hlasů.
Víc než solidní výkon.
A víte, proč tuhle schopnost získali?
Patrně to potřebují.
Ono nás by to nemělo zaskočit, protože to jsou ptáci, kteří žijí v hejnech. To znamená, tam je velmi důležité, aby se ti příslušníci hejna mezi sebou rozeznávali. Jestli jsou to moji potomci, jestli je to můj partner, nebo jestli je to partner, kterého bych si vybral, nebo jestli je to konkurent v tom hejnu, na kterého si musím dávat pozor. Tohle všechno tam hraje roli a právě rychlá orientace podle toho hlasového projevu těm ptákům v tomhletom hrozně pomáhá. Takže jsou v tom velmi dobře trénovaní.
Zajímalo by mě, kolik hlasů bych poznala já.
I když nežijete v hejnu?
Rodina, kamarádky, to je moje hejno.
Tak si to zkuste spočítat.
No nevím, nerada bych zjistila, že zebřičky jsou v tomto ohledu lepší než já.
Thank you.
Představte si, že je letní den.
No to vůbec nemusím. On je.
A vy se chystáte sledovat západ slunce.
Aha, tak to jo. Pokud budu mít dobrý výhled na obzor, bude to jistě pěkná podívaná.
Původně bílé nebo mírně nažloutlé slunce, ale začne postupně měnit barvu.
Ano, oranžovět a nakonec červenat.
Jenže proč? Je jasné, že u obzoru letí sluneční paprsek nejdelší trasou zemskou atmosférou. Ale proč vzduch mění barvu slunce?
A víte, že za to vzduch nemůže?
Snad nechcete tvrdit, že slunce mění přímo barvu svého povrchu. Muselo by být červené v okamžiku našeho západu i pro ty, kteří mají právě poledne.
Přesto jen molekuly vzduchu za jeho barvu nemohou. Přesvědčí vás profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Kdyby byla atmosféra jenom složena ze vzduchu, tak bychom si toho asi nevšimli, tohoto efektu. Ten efekt nastává tím, že ve vzduchu neustále existuje velké množství prašných částic, které jsou tam rozptýleny, a ty prašné částice způsobují to, že to světlo toho slunce rozptýlují. A čím hlouběji je to slunce na své denní dráze, to znamená, čím delší dráhu musí ten paprsek projít, než dopadne na sítnici našeho oka, tak tím je více to světlo toho slunce zeslabeno. A to zeslabení je skutečně k vidění docela dobře, to si uvědomuje snad každý. Tehdy, když vidíme slunko vysoko nad obzorem, tak to pozorování přímo bolí. Ale tehdy, když slunce sestoupí až k obzoru, tak potom si na to pozorování troufne skoro každý.
Ale pozor, nepřehánět. V dávné minulosti se takhle pozorovali a zakreslovali například sluneční skvrny, ale člověk z toho může oslepnout.
Ano, sluneční svit je u obzoru zeslaben tak, že na něj lze pohlédnout i bez slunečních brýlí. Jenže vzduch zeslabuje všechny barvy stejně, nebo ne? Může tohle zeslabování za červenou barvu zapadajícího slunce?
Nemůže. Ve vzduchu je ještě něco.
Tehdy, když se nám vznáší ve vzduchu prach, tak on rozptyluje nebo zakrývá to světlo různým způsobem podle různé vlnové délky. Tehdy, když je to světlo červené, tak je to ovlivnění malé. Tehdy, když je světlo modré, tak se také více rozptyluje. A to je taky důvod, proč je barva nebe modrá, že to je právě ta barva, která se nejvíc rozptyluje ze slunečního záření. Takže když říkáme, že slunce, když vám postupuje k obzoru, takže je zčervenalé, tak možná, že to není úplně přesné, že bychom mohli použít jiný termín, a totiž, že je odmodralé. To znamená, že to tam někde chybí, ta modrá složka chybí, zbývá červená, no a v té chvíli tam převládá ta červená barva a my konstatujeme, že slunce při obzoru je červené.
No, nevím, jestli někdo při pohledu na romantický západ řekne: miláčku, vidíš to odmodralé slunce?
Pokud by to říkal studentce fyziky, jistě by zabodoval.
Mimochodem, kdo by pozoroval západ slunce denně, všiml by si, jak putuje po obzoru. Každý den by zapadlo o fous jinde.
Ale během roku mezi zimním a letním slunovratem je ten fous pořádně veliký, 77 stupňů. V zimě zapadá slunce na jihozápadě a v létě na severozápadě.
Proto se pohybuje v létě nad obzorem tak mnoho hodin. Musí urazit mnohem delší dráhu.
A zvládne vystoupat výš.
A zase jsme u toho vedra.
Jenže neplatí, že největší vedro je právě v den, kdy je slunce nejvýše nad obzorem.
Kam tím míříte?
Ke vlivu slunce na počasí.
Je čas obrátit se na Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Máte jasnou představu, jak slunce ovlivňuje atmosféru Země?
Mám-li to říct upřímně, tak nemáme. V řadě věcí je sice role slunce jasná, ale v některých zůstává konkrétní mechanismus ještě minimálně trochu zahalený tajemstvím. V první řadě musíme rozlišovat vliv slunce na počasí a na podnebí. U počasí, tedy pro připomenutí u okamžitého stavu atmosféry a jeho krátkodobých, hlavně nepravidelných změn, je vliv slunce znát bezprostředně. Ale třeba vliv kolísání sluneční aktivity hledat v podstatě nemůžete. V tu chvíli totiž porovnáváte dvě věci s nesrovnatelným časovým měřítkem. A tak se o sluneční aktivitě bavíme až v případě podnebí, když studujeme klimatické změny, výkyvy klimatu.
Dobře, věnujme se nejprve počasí.
Vliv slunce je, předpokládám, okamžitý.
Pro počasí je totiž důležité, kolik přímého slunečního záření dopadá na zemský povrch. Právě povrch je totiž takovým topením pro nejníž ležící vrstvu atmosféry, tedy troposféru. Bez oblačnosti se tedy ve dne potom povrch rychleji a více ohřívá a od něj postupně i ty přilehlé vrstvy vzduchu. Tady ale na místě malá poznámka. V noci naopak teplota povrchu při jasné obloze rychleji klesá. Ale aby nebylo všechno jednoduché a přímočaré. Ohřev přízemní vrstvy vzduchu způsobuje také rychlejší pokles teploty vzduchu s výškou a tedy zvětšuje pravděpodobnost nastartování vzestupných pohybů vzduchu. Pokud je ve vzduchu dost vodní páry, dojde při jeho ochlazení při výstupu ke kondenzaci vodní páry a ke vzniku kupovitých oblaků. Při vhodných podmínkách ve vyšších hladinách troposféry výstup dál pokračuje a sluneční svit nám nastartoval takto vznik bouřkových oblaků s přehánkami a bouřkami a samozřejmě i tím daný pokles teploty.
Typické letní bouřky. Když slunce hodně pálí, odpaří vodu, z ní vznikne oblačnost a následně třeba i bouřka, po které si užíváme, že se ochladí.
Paradox. Slunce nás nejprve hodně zahřálo a poté v důsledku toho ochladilo.
A co dlouhodobý vliv slunce? Opravdu se neprojeví třeba maximum sluneční aktivity na vyšších teplotách nebo na množství srážek?
Tak tady už utečeme od počasí k podnebí. Tyto efekty lze totiž zjistit jen na dostatečně dlouhých časových řadách. Všechno je ale komplikováno několika faktory, a to v první řadě slunečními cykly. On totiž neexistuje jenom ten nejznámější cyklus, který je dlouhý zhruba 11 let, ale přidávají se i další s delšími periodami, 22 let, 36 let, 80 let a delší. Celkovým obrazem pak není jednoduchá vlna, ale skládaná s mnohem těžší interpretací. No a vzhledem k délce záznamů o počtech slunečních skvrn máme k dispozici vlastně řadu dlouhou jenom necelých 250 let. A tím pádem se dá říct, že o těch cyklech s delší periodou nemáme ani dostatečné podrobnosti. Sice se objevily už práce, které svazovaly minimální srážkové úhrny s obdobími maxima sluneční aktivity, ale popravdě byly statisticky neprůkazné, protože fungovaly jen lokálně a byly navíc zpracovávány jen na krátkých řadách. Ostatně, když si vzpomeneme poslední suché období, u nás spadalo do období minima sluneční aktivity v rámci 11-letého cyklu. A to přesto, že právě ve střední Evropě měla být podle některých prací z 60. a 70. let minulého století oblast s poměrně výraznou vazbou minimálních srážek na maximální sluneční aktivitu.
Zní to poněkud neurčitě. Nějak se mi nechce věřit, že by nás slunce neovlivňovalo.
Samozřejmě, kdyby teď na dobro zhaslo, hned bychom viděli ten vliv. Atmosféra Země by byla bez přísunu energie a planeta by zamrzla.
Nemusí jít hned o zhasnutí. Nějaké kolísání aktivity by mi stačilo. Máme už v novodobé historii nějaký důkaz, že nás slunce může ovlivnit?
Samozřejmě ano. Jednotlivé cykly sluneční aktivity totiž nemají stejný průběh. V některých případech jsou jejich maxima i velmi nevýrazná. Například na konci 18. a začátku 19. století byly zaznamenány hned dva po sobě jdoucí cykly se zhruba polovičním počtem slunečních skvrn ve fázi maxima, což znamená, že ta sluneční aktivita byla tehdy výrazně snížená. V reakci na toto delší období se sníženou aktivitou slunce pak přišly studené roky s velkými dopady na úrodu a s následnými hladomory. V tomto případě ta reakce byla naprosto jasná.
Méně energie, méně úrody.
Vliv poklesu sluneční aktivity tedy vyvolává odezvu naší planety v podobě poklesu globální teploty atmosféry.
Ano, ale výraznější odezvy se dočkáme jen v případě opravdu extrémnějších výkyvů s delším trváním. Můžeme to dokumentovat na hodnotě solární konstanty. To je údaj o tom, kolik slunečního záření dopadá na horní hranici atmosféry při střední vzdálenosti Země od Slunce. Její hodnota je uváděna nejčastěji jako 1367 W na metr čtvereční, přičemž v závislosti na vzdálenosti od Slunce mění zhruba o nějakých 20 W na metr čtvereční oběma směry. Změny sluneční aktivity obvykle znamenají výkyvy jen o 2, maximálně 3 W na metr čtvereční. Z toho je znát, že kolísání množství záření, které nám Slunce dává, je jenom desetinové ve srovnání s kolísáním během jednoho jediného roku, které je dané eliptickou drahou Země kolem Slunce.
Tady připomínám, že nejblíže ke Slunci jsme v době, kdy je na severní polokouli zima. Konkrétně letos to bylo 2. ledna.
Čili zdaleka nejvyšší vliv na teplotu zemského povrchu má naklonění zemské osy. Protože léto máme, když je naše polokoule přikloněna ke Slunci. Pak hraje roli roční oběh a až poté sluneční aktivita.
A existují i další vlivy.
Nicméně na Slunce patrně současné globální oteplování svádět nemůžeme.
Rozhodně ne, protože jednak nebyla poslední maxima zrovna z nejvýraznějších. Navíc zhruba posledních 40 let jsou trendy teploty vzduchu na jedné straně a dopadajícího záření na straně druhé prakticky na sobě nezávislé.
A nemůže se projevovat sluneční aktivita ještě nějak jinak, než jen přímým vlivem na teplotu nebo srážky? Intuitivně mi něco našeptává, že atmosféra Země je příliš složitá a mohla by reagovat víc.
Tak myslím, že ona reakce z přelomu 18. a 19. století byla dost nepříjemně silná. Ale ano, možných způsobů reakce je jistě víc. Problémem je, že jsme se dlouho zabývali prakticky jen spodní částí té nejspodnější vrstvy atmosféry. Podle některých výzkumů se ale zdá, že by se mohly změny sluneční aktivity přece jen výrazněji projevovat změnami v rozložení teploty ve vrstvě vyšší, ve stratosféře. Návazně na tyto změny by se mohla měnit i stratosférická cirkulace a potom tyto změny by se mohly přenášet i do troposféry. Ale tady je třeba přece jenom si počkat, protože o poměrech ve stratosféře máme zatím informace spíš jenom bodové. V této oblasti by měl výrazněji pomoci už zahájený satelitní průzkum. Ale i tady platí, že pro jasnější představy a podloženější závěry musíme počkat na delší časové řady.
Aspoň těch 11 let, co trvá jeden sluneční cyklus.
Věřím, že vliv Slunce na zemské klima jednou prozkoumáme do největších detailů. Když je něco pravda, tak je to pravda. Byla to pravda loni, před stoletím i tisíciletím.
V následujícím citátu ze sbírky Jiřího Grigara uslyšíte jiný názor.
Norský dramatik Henrik Ibsen, který se narodil v roce 1826, zemřel 1906, napsal tohle. Normální pravdy žijí z pravidla 17, 18, maximálně 20 let. Jenom zřídka déle.
Ve světě vědy to platí v řadě případů.
Teorie, byť dnes pravdivá, může být za 20 let tak upřesněna, že už to v podstatě bude teorie nová.
Stará pravda skončí a přijde nová.
Existují ale vědci, jejichž práce přetrvala dodnes. Třeba výzkum radioaktivity, objev prvku rádium a vše, co s tím souviselo, se využívá dodnes.
Navíc jde o příběh lásky. Pierre Curie a Marie Curie Sklodovská, snad nejznámější vědecký pár historie.
Jejich životu a dílu se věnuje třídílné rozhlasové pásmo Josefa Kleibla, vysílané v Meteoru roku 1981 s názvem Příběh lásky zvané Rádium.
Účinkují Jiří Samek, Daša Neblechová a Jaroslav Konečný. Režie Karel Weinlich.
Objev prvku rádia je příběhem lásky. Je to dobrodružství dvou lidí, dobrodružství, které vedlo k nejradikálnější revoluci v dějinách tradiční fyziky a chemie, dvou vědních oborů, které se pracně, ale vítězně vyvíjely během 19. století.
Je to překvapující převrat ve všem, co bylo vynalezeno od doby Lavoisierova objevu zákona o zachování hmoty. Je to převrat, který otevřel fantastickou cestu k přeměně prvků, o které snili alchymisté.
A 20. století nepřestalo a dosud nepřestává využívat zázračných, ale bohužel i úděsných možností radioaktivity, kterou objevili a pokřtili Pierre a Marie Curieovi.
Jejich jména nelze od sebe oddělit, stejně jako nelze rozdělit úlohu a zásluhy jednoho každého z nich na výsledku práce, kterou dělali společně a kterou by byl ani jeden z nich určitě nemohl dovést dokonce sám.
Během 11 let společného života, pouhých 11 let, tak krátce jim bylo dáno žít spolu, doplňovali vlastnosti Marie, především umíněná až zarputilá energie, organizační důvtip a cit pro experimentování, Pierrovu baratelskou vášeň a jeho jasný rozum.
Bylo to na počátku roku 1894. Tehdy mladý francouzský vědec Pierre Curie, ve své vlasti dosud neznámý, ale na evropských univerzitách dobře známý svými pracemi o krystalografii a magnetismu, potkal poprvé mladou polskou studentku.
A ta způsobila, že změnil své mínění, které dosud o ženách měl.
Žena ráda užívá života mnohem více než my muži. A proto, když se chceme dát cestou, která je trochu odlišná, když chceme dát všechny své síly nějaké práci, která nás vzdaluje od užívání života, musíme s ženami bojovat. Geniální ženy jsou vzácné.
To napsal Pierre Curie ve svých 22 letech. Celých 13 let byl věrný této zásadě. Až v 35 objevil jednu z oněch vzácných žen.
Stalo se to jednoho večera u polského profesora fyziky Kovalského, který byl na studijní cestě v Paříži. Ten pozval Pierra na čaj a tam mu představil mladou, dosti zvláštní ženu. Vlastně ještě dívku, Marii Sklodovskou, která přijela z Varšavy do Paříže studovat na Sorboně.
Aby se uživila, dělala při svém studiu pro Společnost národního průmyslu výzkum magnetických vlastností různých druhů oceli. Bylo to hodně obtížné, protože měla k dispozici velmi primitivní laboratoř.
Diskutovalo se samozřejmě o fyzice. On s vervou popisoval krystalografické jevy, které právě studoval. Ona skromně poznamenala, že složila s vyznamenáním státní zkoušku z fyziky a že se nyní připravuje na státní zkoušku z matematiky, kterou má dělat koncem roku. Rozuměla dokonale technickým problémům, které se v diskusi vyskytly. Kladla otázky, projevila v rozhovoru inteligentní zájem o práci svého partnera. Byla to skutečně překvapující žena.
Neměla nic společného s mladými ženami, s nimiž se až dosud Pierre Curie setkával. Je půvabná a přitom nemá ani stopu koketérie v chování. Ruce má rozežrané od kyseliny v laboratoři, ale oči jí září vzrušením nad složitými rovnicemi, které Pierre črtá rychle na papír. Jakkoliv jsou rovnice složité, stačí si Pierre uvědomit, že jsou to mimořádně krásné oči. Skutečně, podivuhodná žena.
Kdo je Pierre Curie?
Narodil se 15. května 1859 v Paříži jako syn lékaře, jehož otec byl také lékař. Rodina nebyla bohatá, ale otec Pierrův se mimo svou lékařskou praxi vášnivě věnoval vědeckému bádání. Napsal několik prací o nakažlivosti tuberkulózy.
Oba jeho syny, Jacques a Pierre, od mládí váví věda. Pierre měl potíže na liceu, těžko se podřizoval řádu a systematické školní práci.
Doktor Curie pochopil, že tento zvláštní chlapec nebude nikdy skvělým žákem, a tak ho svěřil vynikajícímu profesorovi Brazilovi.
Tato výchova přinesla plody. Pierre Curie, který nechodil do licea, maturuje externě v 16, v 18 má vysokoškolský diplom, v 19 je jmenován asistentem na přírodovědecké fakultě, později učí na městské škole fyziky a chemie.
A přitom neustále vědecky pracuje. V krystalografii vypracovává zákon symetrie, v magnetismu objevuje základní zákon, který je pojmenován po něm.
Slavný anglický fyzik Lord Kelvin chválí jeho práce a chce se s ním setkat osobně.
3. října 1893. Drahý pane Curie, doufám, že zítra přijedu do Paříže a byl bych vám vděčen, kdybyste mi mohl naznačit, který den by vás neobtěžovala moje návštěva v laboratoři. Napsal jsem předběžné sdělení o vašem pokusu s piezoelektrickým křemenem, kde jsem zdůraznil, že vaše práce jsou starší než mé.
Zasvěcenci o mladém fyzikovi hovoří jako o geniálním vědci, ale doma ve své vlasti je skoro neznámý.
Vlastně se tomu ani nemůžeme divit, když ho ředitel městské školy fyziky a chemie navrhl na vyznamenání akademickou palmou, písemně proti tomu protestuje.
Pane řediteli, prosím vás, nenavrhujte mne. Kdybych toto vyznamenání dostal, musel bych je odmítnout, protože jsem rozhodnut nikdy žádné vyznamenání nepřijmout. Bylo-li vaším úmyslem dokázat mi, že vás moje práce zajímá, pak jste to již učinil a daleko významněji. Umožnil jste mi přece pracovat dle mé volby a jsem vám za to hluboce vděčen. Přijměte prosím projevy mé hluboké oddanosti.
Zasvěcenci o něm hovoří jako o geniálním vědci, ale mohl být také spisovatelem. Tak lehce a působivě vládne slovem.
Málo kdy patřím pouze sobě. Obvykle jako by část mé duše spala. Dříve jsem odbíhal a pouštěl se do vědeckých i jiných problémů, dnes se jich sotva dotknu a nenechám se jimi unést. A přece bych měl udělat tolik věcí. Copak je můj mozek tak slabý, že nemůže přemoci tělo? Ach, vy myšlenky, ani nerozhýbáte můj mozek. Jak málo znamenáte. A vy, pýcho a ctižádosti, nemůžete mne postrčit. Necháte mě takhle žít? Nejvíce důvěřuji své fantazii. Snad ta mě vysvobodí z tohoto zajetí. Snad strhne můj mozek a pohne jim.
Onoho večera na počátku roku 1894 tedy našel mladý fyzik Pierre dívku, která vymítila ze svého života jakoukoliv myšlenku na koketnost, lásku i manželství. Celou svou bytost upnula pouze k jedinému. Chce uskutečnit svůj sen a studovat na Sorboně, na přírodovědecké fakultě, která měla tehdy nejvyšší úroveň v Evropě.
Jejich vzájemná sympatie vznikla na první pohled. Nešlo o lásku na první pohled, nýbrž o něco nekonečně vzácnějšího. Setkali se tu dva lidé posedlí stejnou společnou vášní, která byla silnější než oni.
Připadal mi velmi mladý, ačkoliv mu bylo 35 let. Byla jsem překvapena jiskrným výrazem jeho očí i tím, že jeho vysoká postava působila trochu dojmem opuštěnosti. Jeho poněkud pomalý a přemýšlivý způsob vyjadřování, jeho prostota, jeho vážný a zároveň mladiství úsměv budili důvěru. Přestože jsme pocházeli z různých zemí, bylo mezi námi překvapující duchovní příbuzenství. Možná i proto, že jsme vyrůstali ve svých rodinách ve velmi podobné morální atmosféře.
Když se Pierre seznámil s Marií, měl za sebou už 15 let vědecké práce. Tvrdé práce, plné krajního odříkání. Po 5 let pracuje na přírodovědecké fakultě v neuvěřitelných materiálních podmínkách, kdy mu za laboratoř slouží úzká a krátká chodba.
Zabývá se společně se svým bratrem Jacquem pokusy s krystaly. Tento výzkum vede k objevu, jehož všechny možnosti si oba bratři nedovedou ještě představit. K objevu piezoelektřiny, to je elektrické polarizace, vznikající dilatací, čili roztažitelností krystalů, které nemají symetrický střed.
Ve své laboratoři, tedy na školní chodbě, abychom byli přesnější, tráví oba bratři každou hodinu svého volného času. Tam se jim také podaří sestrojit nový přístroj, piezoelektrický krystal, jímž bylo možné měřit malá množství elektřiny.
Byl to ten přístroj, který zaujal slavného starce známého ve vědě jako Lord Kelvin.
Ve dnech, kdy ho Pierre konstruoval, netušil, že bude jednou sloužit jemu a jeho ženě Marii při výzkumu radioaktivity.
A už vůbec neměl tušení, že se stane jednou základem pro sestrojení hloubkoměru, přístroje pro detekci podmořských překážek a měření velkých hloubek a že najde uplatnění v mnoha dalších technických oborech.
Když byl v roce 1883 Jacques jmenován profesorem mineralogie na univerzitě v Montpellieru, pokračoval Pierre někdy za pomoci jednoho ze svých žáků, který byl téměř stejně starý jako on, většinou však sám, ve svém experimentálním i teoretickém výzkumu souměrnosti krystalů.
Po 10 letech práce došel k nejjednodušší a nejobecnější formulaci, vyjádřené zákonem, který nese jeho jméno. Tento zákon neplatí pouze pro jevy krystalografie, ale pro celou oblast fyziky. Zákon formuloval takto.
Jestliže určité příčiny mají určité účinky, prvky souměrnosti příčin se musí projevit ve vzniklých účincích. Jestliže určité účinky odhalí určitou nesouměrnost, musí být tato nesouměrnost i v příčinách, z nichž vznikly účinky. Tyto dvě věty neplatí recipročně, alespoň v praxi ne. To znamená, že vzniklé účinky mohou být souměrnější než příčiny.
Pierre Curie neměl ani svou vlastní laboratoř, ani finanční konto tak velké, aby si mohl opatřovat materiál, který potřeboval pro své pokusy. Ostatně téměř po celý svůj život musel stále zápasit s nedostatkem prostředků ke své práci.
Možná, že právě tento nedostatek prostředků ho přivedl k tomu, že sestrojil neperiodické přesné váhy s přímým čtením na stupnici. Ukázaly se mimořádně užitečné v laboratořích při chemické analýze, protože se s nimi dalo pracovat velmi přesně a rychle.
V přibližně stejné době se zabýval ještě jinými pokusy. Zkoumal magnetické vlastnosti těles, když se mění okolní teplota a když stoupne až na 1400 stupňů.
Byla to zdlouhavá a velmi obtížná práce. Její výsledky chtěl zpracovat v disertační doktorské práci. Neměl ji ještě zcela hotovou, když potkal Marii.
Pierre Curie přímo hořel zvědavostí, pokud šlo o výsledky jeho pokusů. Byl netrpělivý, pokud šlo o pokroky v jeho práci. Ale k zveřejnění výsledků, kterých dosáhl, byl celkem lhostejný. To byl také důvod, proč se až dosud nesnažil předložit doktorskou práci.
Marie se o tuto práci velmi zajímala. Vypráví jí proto o těžkostech, na které naráží. Je jich příliš mnoho. Vyžaduje to nová a nová vysvětlování a tak ji požádal, smí-li ji navštívit v jejím bytě, kde by bylo více času na nerušený rozhovor.
A tak po dni, kdy se seznámili a kdy se naráz zrodila jejich vzájemná náklonnost, tráví v onom roce 1894 společné večery v ledovém pokoji v 6. poschodí v domě číslo 11 v ulici Feuillantin, v němž Marie už 2 roky bydlí. Původně bydlela u své sestry Broni, ale dlouhá cesta dostavníkem na univerzitu se jí zdála neúnosnou ztrátou času. Rozhodla se přestěhovat blíž k univerzitě.
Byl to chudičký pokoj. Marie, která měla na měsíční útraty jen 100 franků, neměla na lepší. Pierre byl dojat chudobou pokoje. Bylo tu jen to nejnutnější.
Na rozhovory v tomto pokojíku si Marie s pocitem vnitřního uspokojení vzpomene jednoho jarního dne roku 1895. Její vytrvalé až umíněné naléhání mělo úspěch.
V ten den sedí totiž vedle doktora Evžena Curie, Pierrova otce, a vedle Pierrových spolupracovníků v malé síni přírodovědecké fakulty. Sledují jasnou a skvělou obhajobu doktorské práce mladého fyzika, který se až dosud nestaral o to, aby dosáhl vědecké hodnosti. Pierre s křídou v ruce, on totiž rád doprovázel své výklady náčrty a kresbami, kreslí a píše na tabuli, aby profesorům Bontimu, Lippmannovi a Otfejovi dokázal, jak dospěl k tomu, že koeficient magnetizace těles slabě magnetických se mění v opačném poměru k absolutní teplotě.
Je to objev, který potvrdili o 10 let později Langevinovy práce o magnetismu.
Členové komise mu vyslovili za jeho práci vysoké uznání. Jednak toto ocenění odborníků a jednak přítomnost mladé Polky byly pro Pierra intenzivním zdrojem radosti. A znovu důvodem proto, aby šel se svým jediným velkým snem – zasvětit svůj život výzkumu.
Byl to život velmi těžký, plný nesnází,
řekl později ve svých vzpomínkách.
Takhle začala spolupráce Pierra a Marie Curieových.
Příště se vydáme za společným životním osudem z pohledu Marie.
Těšíme se.
Naslyšenou.